tady četl před chvílí. A toto je, prosím pěkně, zpráva z listopadu 2020. Takže paní komisařka Vlasemilová je ještě tak drzá a sprostá, že i dva roky potom, co ví, tak že to vypracované je
základně posledek. Tak, další dotaz.
Tak, lže, prosím vás.
Dobře.
Jo?
Bude to protokolováno, prosím.
Čože?
Ano.
Tohle to, co řekl pan.
Čelce potom ještě odkazuje na přípis ze strany por Magdaly Terezy Vasebalerové, či je kterou je 5187-218-2-0-17-1616-7-1 ze dne 6. listopadu 2020, kdy žalobce přímo čte celý tento přípis s tím, že k vaší žádosti v příloze překládám opatření. K vaší otázce vyjádření sděluji, že otázky zadané znalci byly policejnímu orgánu odpovězeny, nebo byly přibrány jako, jak jako znalec v oboru zdravotnictví, odvědění psychiatrie, tak jsou to školství a kultura a odvědění psychologie, tak jak je situačně zřejmé. Otázky byly pokládány pouze podle Dr. Nesnídalovi, nebo byl znalcem jak psychologem, tak psychiatrem, jak vyplývalo z tehdejšího seznamu znalců uvedeného na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti. Dr. Nesnídalovi byl poskytnut veškerý spisový materiál dostupný policejním orgánu v dané chvíli vyšetřování, včetně lékařských zpráv, které byly policejním orgánu k dispozici. Tomuto potom ještě žalobce uvádí, že paní poručice Vasebarová má tu drzost, že i k vypracování tohoto přípisu ze dne 6. listopadu 2020 je lže.
K tomu, co jste nám jako tady popsal, vnímal jste, pane inženýre, vlastně postup policie a státních orgánů prostě jako nějaké fungující soukolí, nějakou mašinerii?
Vnímal hnedka od začátku jako dost příšernou mašinerii, kde prostě, řekl bych, jako rozjetý vlak, který prostě nešel nějakým způsobem zastavit. Když to v podstatě začalo nějakým výmyslem někoho, nějak nepodloženým, a pak šla prostě jedna věc za druhou, vykázání na 10 dnů, prodloužení vykázání na měsíc, vykázání na 3 měsíce, obvinění z domácího násilí a tak dále. Prostě já mohl jsem předkládat, co jsem chtěl, jak jsem chtěl, kdy jsem chtěl, komu jsem chtěl, prostě všechno jedno, nezájem prostě. A ta mašinérie prostě jela pořád dál, tam byla jenom snaha mě dostat k soudu a odsoudit, nic jiného. Takže jako, jak jsem to vnímal, tak jako naprosto tragédii, jako u státu vůči člověku, tak říkám, že to je naprostá tragédie. A potom, když jsem viděl, jakým způsobem, když nic nebylo, přece na mě nařídil posudek, nic z toho nevyšlo, vyšlo naopak na jeho spoustu problémů na straně paní Sokorový, to se ignorovalo. V mém posudku nic nevyšlo. Od začátku jsem policii doslova nutil k tomu, teda, tak když jako nevíte a nevíte na čí straně pravda, tak mě pošlete na ten direktor lži. Takhle jsem bombardoval asi půl roku, aby mě tam poslali, pak mě tam poslali, z detektorem zase nic nevyšlo, no tak teďka co, že jo, tak jsem dostal poslední možnost. A pak právě jsem našel pan znalec, který byl ochotný napsat šikovný posudek pro paní Sokorovou, že jsem se dopouštěl a šup a už jsem byl u soudu. A to dokonce ještě nejenom za domácí násilí, ale ještě jsem se dozvěděl, že jsem taky znásilňoval. Takže tohle je naprostá tragédie. Postup státu vůči lidem a pokud se potom zjistil, jakým způsobem stát postupuje, že když už nemá co, ale o tom, že budu v podstatě postavený před soudem, rozhodnout tomu už toho 15. května, když mě vyhodili z vlastního baráku, protože co potom s tím, že jo, tak v podstatě už tu chvíli bylo rozhodnuto o tom, že skončím u soudu a podle toho taky ten stát na toto pasoval celý to řízení, takže to je naprostá tragédie. Jednání státu vůči lidem a jako bohužel musím říct, že pak se nedivím, že máme u nás plný kriminály, pokud stát vůči lidem takovým způsobem postupuje.
Z toho důvodu jste vyhledal psychiatrickou pomoc?
No.
Takže ta psychiatrická pomoc byla nebo nebyla kvůli rodinným neschodám? Rozvod. opatrou.
Bylo to především z toho důvodu, prostě, že tady účinně je takovýhle terorismus a já jsem z toho nemohl nějak ven, prostě, to byla naprostá ignorace čehokoliv. Já jsem si postavil barák, ve kterém jsem bydlel a postavil jsem se o barák, proto abych tam bydlel. A pak si někdo něco vymyslí a přijde policie a na základě nesmyslu někoho nepodložených mě přijde vyhodit z vlastního baráku. Vůbec nějak se nestará, co s tím barákem je. Já jsem několikrát jmenovitě komisařku Vasebodovou upozorňoval. Ten barák je zamčený, není zamčený, je vykradený, jsou tam zavřený okna, teče tam voda, není tam puštěný plyn nebo něco, naprosto nezájem. A samozřejmě měl jsem do té doby byť mizerně fungující rodinu, aspoň nějakou, byly tam děti, že jo? Měl jsem své vlastní dítě, o který jsem tu chvíli prostě přišel. Navíc účinně stát ještě uplatnil ten terorismus s přebíráním dítěte, jo? Tři dny před svým stanovým termínem styku posílat plnou moc, jak manželce, tak na hospod. Byl jsem vykázaný nejen ze svého baráku, ale z celý čtvrtí dokonce. Takže ještě veřejně za přispění pána starosty. Ještě potom policajti obcházeli všechny možný lidi v celém okolí, jo, Sofa doma 13 lidí, viděli jste něco, slyšeli jste něco, takže ostuda, já jsem se ztratil z té čtvrtí, takže v podstatě, jako kdyby mě zavřeli do vazby, jo, prostě lidi všichni věděli, jo, pro mě jestli přišli policajti a teďka tady není, kde asi je, on není spíše zavřený, jo. Takže jako, co jsem v tu chvíli asi měl dělat, jako, jak se s tím člověk asi poradí, jako to normální člověk nemůže vydržet tohle, pokud přijde o všechno. Samozřejmě problémy v práci, nejenom proto, že jsem tam nemohl chodit fyzicky a plnit si svoje povinnosti, protože jsem neustále vítal po nějakých výsleších. Což mě samozřejmě bylo čas a způsobovalo obrovské problémy v práci, ale protože jsem chtěl vidět nějakým způsobem taky svoje dítě, tak to byl další důvod, proč já jsem v té práci nemohl být a jakým způsobem se tohle dá všechno uníst. Pokud na vás někdo nahází špínu a podle toho se vyšívá, prostě to normální člověk neunese. A jsem rád, že jsem na tu psychoterapii chodil, protože mi to pomohlo tuhle tu špínu přežít.
Věc se potom dostala k soudu, pane inženýre. Jak to vnímala tu celou kauzu paní předsedkyně senátu, paní rektorka Důbková?
No, tak zpočátku jsem měl silný pocit, že je v podstatě rozhodnuto, protože pokud jsem začal vypovídat na dotazy soudu, tak paní doktorka Rukova neustále vstupovala do řeči a napomínala mě, abych vypovídal věci a tak dále. Jako. Já jsem prostě popisoval to, jak se věci mají a uváděl jsem to, co jsem několikrát uváděl policii, prostě, že policie nic nevyšetřovala, nezajímala se o věci, které jsem předkládal, že manželka měla už v předchozím případě jednala obdobně, v předchozím případě, že tak předchozí případ měla obvinila z domácího násilí a tak dále. Prostě. A paní doktorka Rouková neustále napomínala, abych mluvil věci. Jako nevím, o čem jiným jsem tam měl mluvit, mě nepřišlo, že bych mluvil o počasí, mluvil jsem o tyhle ty věci, ale paní doktorka byla poměrně dost nervózní a až potom došlo k tomu, že přišel na řadu pan Nesnídal a pak celá ta ostuda praskla veřejně, protože tam řekl natvrdo, že vypracoval posudek na základě zadání od policie a paní doktorka v tu chvíli, že řeknu nerovinu, tak ho vyhodila od soudu s tím, že to je nedokonalá práce neschopný policie a že neví, co s tím v tuto chvíli má dělat dál.
Je to v protokolu?
Ano, je to v protokolu.
Je to ve zvukové nahrávce?
Ano. Že to by stačilo, že toto všechno už ta policie měla několikrát, kdyby dělali svou práci tak, jak měli a kdyby nepodváděli a tak se to takhle daleko se nemuselo dostat.
Doslova v
jednačce
zaznělo nedostatečná práce neschopné policie.
Ano, říkali, to zapsané v protokole.
Pod Prahově něco jste vnímal?
Vnímal. Paní doktorka to uvedla takhle, že to je nedostatečná práce neschopné policie. Ovšem Dle mého názoru tím nebylo myšleno úplně to, že ta policie to špatně vyšetřovala, ale že jí to dali tak špatně, že mě nemohla odsoudit.
Jen v krátkosti, ten den tam seděla se mnou třetí dva, 19 Tománková, státní zástupkyně. Jak ta se tam povolala?
Nevím, jak bych to popsal slušně teďka. To na mě působila jak utržená ze řetězů, nebo jak když posměla, nevím, kdo si dobýho masa po ránu. Ještě vyrazu teďka slušně. Takže to byly dotazy ve smyslu toho, že teďka to řekl obrazně, pokud si paní Sokolová přála čuda, tak proč jsem ji tam nenosil? Nevím, bych takto lepší měl. Myslím, že tak to by vyčítal, že co všechno jsem málo dělal pro paní Sokolovou a spoustu dalších věcí, přitom paní Sokolová nechodila do práce, všechno jsem platil, měla dítě z předchozího vztahu, který já jsem třeba zavlastní, o to jsem se jí staral a řekl bych lepší, možná než mnozí otcové vlastní dítě. Ten kluk chodil roky do oddílu holičko do na hokej, já jsem tam s ním jezdil, já jsem mu to platil a spoustu dalších věcí. Doma nic nešála, 9 let, 8 jsem jí živil.
Tak já jsem to označil minule. Tak další dotaz.
Já bych na to navázala. Paní Jitka Sokolová, ona je nebo v té rozhodné době byla majetná, nebo i teď, co víte, je majetná, má nějaké finance?
Majetná určitě nebyla, protože už tenkrát potřebovala finanční podporu v tom svém sporu o předchozí dítě. S předchozím partnerem, tak jsem doplatil dál, takže majetná určitě nebyla. Jestli je majetná dneska, no to asi není, protože kdyby to vzal, takže už se není.
Vnímal jste celou tuhle situaci ve vztahu právě k Jitce Sokolové, že v podstatě s ohledem na to, jak říkáte, že je nemajetná, v té době i teď, že je nemajetná, a není zcela duševně v pořádku, že byla státem ona zneužita?
Tak to bylo, to vám si nepřipustím. To už jsou nějaké domněnky a dohady, jsou by měl zkoumat pouze to, co je možné nějakým způsobem ověřit a to zjistit, jestli je to pravda nebo.
Co si myslíte o roli Jitky Sokolové ve vztahu k státu v této kauze?
Tak vzhledem k tomu, že to jsem se dozvídal například v tom vykázání a co jsem v tom podělal i po vykázání, tak jsem se dozvídal, že mi po baráku chodí policie a po zahradě a že to tam chodí obkukovat a šly dotazy, jestli ten barák prodávám a tak dál, takže si myslím, že tam byl nějaký předpoklad toho někoho, nevím koho do dneška, kdo se k tomu baráku dostane. A přes paní Sokolovou k tomu vedla cesta, takže to je moje domněnka.
Která advokátka jí pak ve finále zastupovala?
Ve finále zastupovala paní doktorka Knihicová. Nicméně zpočátku ji zastupovala paní doktorka Spoustová. Obě dvě advokátky byly z Prahy, poměrně asi hodně drahé advokátky. Takže nevím, kde na to paní Sokolová asi mohla brát a především je to typ advokátek, který tímto způsobem asi všeobecně postupují vůči chlapům všeobecně, protože například paní doktorka Spoustová je známá z kaus ve spojení s paní doktorkou. To byla psycholožka Uváčikovou, kde se právě psali nějaký šikovní posudky opět a zprávy. o tom, nebo spíš proti otcům. Paní doktorka Hováčková už jako byla i trestaná. Paní doktorka Spoustová s ní spolupracovala. Paní doktorka Spoustová byla třeba známá z kauzy herečka Jirešová, děti z Norska. Chodila přednášet do parlamentu, jak asi chodí ještě pořád, na téma právě domácího násilí a péči dětí. A přitom to právě ona, kdo tohle co způsobuje, kdo tu špínu nahází prostě na ty chlapy. Následně to po ní přebrala paní doktorka Němcová, která je svým vydáním, řekl bych, to samý, ne, ještě horší. To byla opět advokátka z Prahy, velmi drahá, která například spolupracovala s panem doktorem Rátem v dědickém řízení o 10 milionů. A takovéhle advokátky si paní Sekurová mohla nějakým způsobem asi dovolit, nevím, z čeho je platila. A právě proto je moje domněnka, že to byl prostě kšef, jestli to klapne a samozřejmě je s námi si domysleli, že kdybych byl zavřený, barák bych musel prodat pod cenou. Nemusíme se asi povídat o tom, že by to bylo vysoutěžené férově, někdo by se k němu dostal třeba za poloviční cenu, pak se barák prodá za dvojnásobek a tak dál.
Ten bude to říkat. Vnímal jste rozdíl v postupu policie v Havlíčkově Brodě a v Jihlavě, protože vím, že paní na vás dávala i trestní oznámení, pokud šlo o skutky, které se měly stát v Jihlavě?
Řekl bych, že tam byl rozdíl obrovský, prostě diametrální, protože v tom případě se prostě nějak asi paní Sekurový a tím jiným advokátka nedařilo mě odsoudit, takže bylo potřeba prostě pořád přidávat, takže jsem mi podával další trestní oznámení, že jsem měl poškozovat auta paní Sokorový a nejenom jí, ale i lidem ve Štokách, že jsem měl pořezávat gumy a že jsem měl vyhrožovat přes MSky a že jsem měl napadnout na náměstí a že jsem měl házet nože do schránky a nevím co všechno už. Pokud jsem přišel do Jihlavy, protože mám už tu dobu bydla v Jihlavě, protože ještě celá policie v Jihlavě, tak pokud jsem přišel do Jihlavy, řekl jsem jim, jak se věci mají, tak to bylo naprosto bez problémů. Cokoliv jsem řekl, Pavličko je v rodě, nezájem. Paní Čekova má pravdu, ona to takhle vnímá teďka.
Dalším dotazu o tom,